Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 15 апрель дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Ички иштер министри Качкар Жунушалиевдин уюшма кылмыштуу топтор болгон жана боло берет деген пикири коомчулуктун сынына кабылды.
Ушундай жогорку деңгээлдеги жүрүшүп турган адамдын оозунан ушундай сөз чыгып атканы албетте ого өтөр ушундай топтордун образын ого өтөр күчөткөндөй да.
Миңдеген судандыктар өлкөнү 30 жыл башкарган президент Омар Баширдин бийлиги кулаганына карабастан аскердик штабтын алдында нааразылык акцияларын улантууда. Ал эми Финляндияда жекшембидеги парламенттик шайлоодо бир дагы партия 20% көп добуш ала алган жок.
Мен мындан дурус жыйынтыкты күттүм эле. Биз эми ушуну кабылдашыбыз керек. Бизди колдогондор 20% жогору болсо керек дегем.
Эми ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясында мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Зайырбек, саламатсыздарбы. Армения менен Азербайджандын тышкы иштер министрлери Тоолу Карабах маселеси боюнча Москвада сүйлөшүүлөрдү башташты. Зограб Мнацаканян менен Эльмар Мамедиаровдун ортосундагы сүйлөшүүлөрдү Орусиянын тышкы иштер министрлиги уюштуруп жатат. Министрликтин маалыматына ылайык, Москвадагы жабык жыйынга Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Минск тобунун тең төрагалары орусиялык Игорь Попов, француз дипломаты Стефан Висконти жана америкалык Эндрю Шофер да катышууда. 15 апрелде эртең менен Армениянын тышкы иштер министри Мнацаканян менен Орусиянын башкы дипломаты Сергей Лавров өз алдынча жолугуп сүйлөшүштү. Көбүнесе армяндар жашаган Тоолу Карабах Азербайджандан көз каранды эместиген 1988-94 жылдардагы согуш учурунда жарыялаган. Ал согушта 30 000 кишинин өмүрү кыйылып, 100 000 адам качканга айланган. Миңдеген судандыктар аскердик штабтын алдында нааразылык акцияларын уланып жатышат. Алар мурдагы режимдин адамдары дагы деле бийликте турганын айтышып, аскерлерди бийликти толугу менен жарандык өкмөткө өткөрүп берүүнү талап кылууда. Суданын бийликти колуна алган аскердик кеңеши жекшембиде өкмөткө аскердик эмес адамды алып келүүгө макул болду. Биз баарыңыздардан кыска убакыт ичинде өкмөттүн башына көз каранды эмес мекенчил адамды тандоо боюнча мунасага жетүүнү каалайбыз жана ушундан үмүт кылабыз. Биз баардык тарап жарандык өкмөттү түзүүгө макул болот деп үмүттөнөбүз, деди аскердик кеңештин мүчөсү генерал лейтенант Ясир Али Ата. 11 апрелде өлкөнү 30 жыл башкарган Баширдин бийлиги кулап, анын ордуна аскердик кеңеш түзгөн. Анын башына Баширдин убагында вице президент коргоо министри болгон Ават Ибн Ауф келген. Бирок элдин нааразылыгынан кийин ал 14 апрелде кызматтан кетүүгө мажбур болду. Ушундан кийин аскердик кеңешке генерал Абдель Фатах Бурхан дайындалып, бийликти жарандык өкмөткө 2 жыл аралыгында өткөрүүгө убада берди. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Орусиянын соту ири суммадагы акчаны кымырып алды деп айтылып жаткан Гоголь борборунун көркөм жетекчиси Кирилл Серебренниковдун ишиндеги далилдерди кайра кароого жөнөтүп, кийинки соттук териштирүүнү 17 июнга жылдырды. Ишанский райондук сотунун судьясы Ина Акуратованын 15 апрелдеги бул чечимин жактоочу тарап жеңиш катары кабыл алышты. Себеби адвокаттар, прокурорлор далил катары сунуш кылган финансылык маалыматтар күмөн жаратарын айтып келишкен. 49 жаштагы режиссерго жана анын 2 өнөктөшүнө 2011-2014 жылдар аралыгында 7-студия өкмөттүк эмес уюмуна берилген мамлекеттик каражаттын 133 000 рублун же 2 000 000 долларын кымырып алган деген айып коюлуп жатат. 7-студияны негиздеген режиссер Серебренников мындай дооматтарды четке кагып келет. 8 апрелде сот президент Владимир Путиндин өкмөтүн сындап жүргөн Серебренников менен анын өнөктөштөрүн үй камагынан бошоткон эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы 2010-жылдагы апрель окуясы боюнча айыпталып түрмөдө турган Мурат Суталиновдун жакындары бүгүн Бишкек шаардык сотунун алдына митингге чыгышты. Генерал Суталиновго эркиндик деп жазылган плакаттарды кармаган туугандары, жакындары, айылдаштары бийлик Суталиновдун ден соолугу начарлап кеткенине көңүл бурууга тийиш экенин айтышып, аны бошотууну талап кылышты. 15 апрелде Бишкек шаардык соту Мурат Суталиновдун ден соолугуна байланыштуу маселени карамак. Сотко Суталинов өзү абалынын оорлоп кеткенине байланыштуу жеткирилген жок. Мындан тышкары жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлдөрү келбей калганына байланыштуу сот жараяны 7 майга жылды.
Бирок соттук коллегия Суталиновдун өзү жок эле карай берсе болот. Себеби дегенде баардык участник процесстер отурушту. Спецпрокурор отурду, биз адвокаттар отурдук и бүгүн карап эле чечип коюш керек болчу. Бул өзүнчө эле бир какой-то пытка сыяктуу болуп калды да соттук коллегия тараптан. Себеби дегенде 2 жолу отложка болду.
деп билдирди Суталиновдун адвокаты Майрамбек Жумабеков. Суталиновдун саламаттыгы начарлап кеткенине байланыштуу аны эркиндикке чыгаруу маселеси жарым жылдан ашуун убакыттан бери каралып келатат. Лелин райондук соту 15 февралда аны эркиндикке чыгаруудан баш тарткан. Дарыгерлер Суталинов рак илдетине чалдыканы жана дарты өчүп кеткенин белгилеп келишет. Президент Сооронбай Жээнбеков 15 апрелде Мюнхенде Бавариянын мамлекеттик канцеляриясынын башчысы Флориан Херман менен жолугушту. Президенттик басма сөз кызматтын маалыматына караганда Херман Кыргызстан мамлекет башчысынын федералдык канцлер менен жолугушууга чейин Баварияга келгенин достук ишарат катары баалады. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргыз-немис кызматташтыгы өнүгүп жатканын белгилеп, Кыргызстанда айыл чарба, туризм, суу, энергетика, ген байлыктар тармагында эки тараптуу соода алакалары үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр бар экенин эске салды. Мамлекет башчы мындан тышкары Германиянын экономика күндөрүн 2020 жылы Кыргызстанда өткөрүүнү сунуш кылды. Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков Германияга 2 күндүк расмий сапар менен барган. Немис канцлери Ангела Меркель менен жолугушуу 16 апрелге пландалып жатат. Анда бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлмакчы. Чүй облустук милициясы 15 апрелде Кант шаарынын тургуну 6 класстын окуучусу Малика Махмуджанованы 12 жаштагы Даниэль Брайлкиндин табылышына чоң көмөк көрсөткөнү үчүн баалуу белектер менен сыйлады. Маалыматка караганда окуяга күбө болуп калган кыздын берген көрсөтмөсү киши урдоонун бетин ачууган жана 12 жаштагы өспүрүмдү аман эсен табууга чоң жардам берген. Малика Махмуджанованы сыйлоо аз эми, ал өзү окуган мектепте окуучулардын жана мугалимдердин алдында өттү. Иш чарага уралып табылган Даниэль Брайлкин да катышты. Кан шаарынын тургуну 12 жаштагы Даниэль белгисиз бирөөлөр автоунаага күчтөп салып аны уурдап кетишкен. Өспүрүм ошол эле күнү кечинде Бишкекке жакын аймактан табылган эле. Зайырбек,
сизге чоң рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 16 апрелде Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 13-18, Талас жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 13-18, Баткен облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 15-20 градус болот. Ал эми Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 15-20. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18, Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус болот. Бишкек шаарында мезгили менен жаан жаайт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 10-12, күндүзгү жогорку температурасы 16-18 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин уюшма кылмыштуу топтор болгон жана боло берет деген пикири коомчулуктун сынына кабылды. Министрдин бул пикири бала уурдоо, криминалдык топтордун тиреши сыяктуу үрөй учурган кандуу окуялар катталган учурга туш келип, өлкөдө кылмыштуулукка каршы күрөш жүрбөй жатат деген сындарды күчөттү. Кененирээк кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин пикиринде уюшкан кылмыштуу топтор бардык учурда болгон жана азырдагы бар. Министрдин маалыматында учурда криминалдык топтордун мыйзамга каршы иш жасап, бирок эркиндикте жүргөн бир дагы мүчөсү жок. Ал мындай пикирин 12 апрелде парламентте билдирген.
Они были и будут. Они во все государства есть.
Уюшма кылмыштуу топтор ар дайым болуп келген жана боло берет. Андайлар бардык мамлекетте бар. Биз алар боюнча иш жүргүзүп жатабыз. Мындай топтордун кылмыш кылган бардык мүчөлөрү мыйзамга ылайык жоопко тартылышат. Кылмыш кылып отурбай жүргөндөрдүн эч болбогондо бирин атап бериңизчи.
Ички иштер министрлигинин башчысына өлкөдөгү кылмыштуулук боюнча парламент депутаты Ирина Карамушкина суроо берген. Эл өкүлү бакыйга министрден мындай жоопту күткөн эмес. Өлкөдө кылмыштуулук менен күрөшүүчү негизги орган башчысынын жообуна нааразы болуп жатканын депутат азаттыкка билдирди.
Жөнөкөй жаран уюшкан кылмыштуу топтор болгон жана боло берет деп айтып койсо мейли. А бул болсо жалпы өлкө боюнча укук коргоо системасын караган министрдин жоопу жатпайбы? Бул жооп мени канааттандырган жок. Ошондой эле интернеттеги жарандардын пикирлерин карасам, алар дагы министрдин жообунан кийин чочулап жатышат. Алар болгон жана боло берет, бирок көзөмөлдөө дегенин кандай түшүнсө болот? Кожо көрсүн болсо дагы бизде кылмышкерлерди криминалдык топтордун мүчөлөрүнө кылмыш кылууга жол бербөө үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрүбүз бар деп койбойбу?
Өткөн аптада Бишкекте эки киши мыкаачылык менен токмоктоп өлтүрүлүп, бул кылмышты талдоочулар уюшкан кылмыштуу топтордун таасир талашы катары баалап жатышат. Каза болгондор да, шектүүлөр да криминалдык топтордун мүчөлөрү экени аныкталган. Ага удаалаш эле 11 апрелде эртең менен Кант шаарынан 12 жаштагы Даниэль аттуу бала уурдалып, кечинде куткарылды. Соңку мезгилде ар кандай уюшма топтор активдешип, абактарда криминал түшүнүгү менен дин аралашкан радикал күчтөр пайда боло баштаганы тууралуу жоромолдор коомчулукта айтыла баштады. Коопсуздук жатындагы серепчилер шайлоо жакындап, өлкөдө саясий күчтөрдүн тиреши курчуп бараткан учурда эске алганда, мындай көрүнүштөрдүн болуп жатканы опурдалдуу экенин эскертишет. Атайын кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов мындай деди.
Уюшкан кылмыштуулукту дагы, жөнөкөй кылмышкерлерди дагы бар жолсу. Ошол эле кылмышкерлердин ичинде жана экстремисттик, террористтик уюмдар да кирет ошо кылмышкерлердин ичине. Анан ошол бизде боло берет деп террористтер боло бериш керек, экстремисттер боло бериш керек деген болбойт ал. Анда болот жана эртең жардуулардан боло берет, ага эле чыдашыбыз керек деген ошондой көз караш менен жашашыбыз керек биз. Андай болбош керек, мамлекет бар жерде боло берет деген болбош керек, жоккунан аракет кылыш керек. Жолгон заманда кыйынчылыктар болот, убакыт керек болот, мындай керек болот десе түшүнөбүз. Анан бирок боло берет деп биз ага көнмүш адам катары карабашыбыз керек буга.
Эксперттердин баамында Кыргызстанда кылмыштуу топтордун катары жашарып, криминалдык чөйрөнүн аракеттерин идеалдаштырган белгилер мектеп жашындагы балдар арасында да байкалууда. Социолог Самар Сыргабаевдин пикиринде уюшма кылмыштуу топко каршы күрөш мыйзам менен гана эмес, аларга каршы идеология аркылуу дагы жүрүшү керек.
Жаштардын азыр аң сезимде азыр дагы деле болсо ушул жана кылмыштуу топтордун ушул образы культивацияланып улам ар кандай кинолор, фильмдер менен интернеттеги материалдар менен аябай культивацияланып атпайбы? Анан ошону ого бетер ушундай жогорку деңгээлдеги көрүшөт турган адамдын оозунан ушундай сөз чыгып атканы албетте ого бетер ушундай топтордун образын ого бетер күчөткөндөй да.
Совет доорунан калган уюшма кылмыштуу топ бул өздөрүнүн жазылбаган мыйзамдары менен жүргөн криминалдык чөйрө. КМШнын айрым өлкөлөрүндө жарандардын бул топко мүчө болгону аныкталса эле жазага тартылат. Ал эми Кыргызстанда ушуга окшогон мыйзам долбоору парламенттен колдоо таппай келет. Ички иштер министрлигинин расмий маалыматында Кыргызстанда кылмыштуу топтордо бир нече ирет кылмыш жообуна тартылышкан Камчы Көлбаев, Азиз Батукаев жана Алмазбек Бокушев өңдүүлөр жетектешери айтылып келатат. Алардын ичинен Камчы Көлбаев менен Алмазбек Бокушев Кыргызстанда эркиндикте жүрүшөт. Ал эми Азиз Батукаевдин Чечениндеги экени айтылып келет. Алардын жолун жолдоочулар деп саналган ондогон кишилер укук коргоо органдарынын атайын каттоосунда турушат. Мындан сырткары аймактарда дагы майда криминалдык топтор дагы бар. Токтор Шамбетов, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Жалал Абад прокуратурасы облустук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам оперлеринин үстүнөн кыйноолор беренеси менен иш козгоп, атайын кызмат тергөө иштерин алып барууда. Баңгизат сатууга шектүү катары кармалган Токтогул районунун тургуну тергөө учурунда кыйноого алынгандыгы жана аны дарыгерлер менен орган кызматкерлери жашырууга аракет кылганы аныкталды. Учурда дарыгердин үстүнөн да териштирүү иштери жүрүп жатат. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери Токтогул районунун Торкен айылынын тургуну Абжал Нурбековду 100 000 сомго баңгизат сатып жаткан деген шек менен 1 апрелде кармаган. Сузактагы убактылуу кармоочу жайга жайгаштырылган кылмышка шектүү 3 апрелде апасына телефон аркылуу видео кайрылуу жиберип, анда милиция кызматкерлери кылмышты кыйнап мойнуна алдырганын айткан.
Подстава кылып мени кармашты. Мен кылган эмесмин ал нерсени. Ушинтип ушундай болуп калды апа. Жалал Абад УДУЗунун оперлери аттары бир өзүнүкү замир, бир өзүнүкү акыл, бир өзүнүкү максат. Ушу үч опер урду машина менен салып келип алышып Жалал Абад облусунун УДУЗуна. Урган уруп пакет кийгизишти бүт мойнума алышка туура келип калды пакет кийгенден кийин. Акыйкатчылар жок, айла жок апа, мойнума алышка туура келип калды. Мен кечирип коюңуз апа.
Шектүүнүн апасы Гүлмира Шакирова WhatsApp аркылуу келген кайрылуунун негизинде прокуратурага, укук коргоочуларга кайрылганын билдирди.
Эмне талдай калдым дейт. Эмне десең эле кол коюп берем, жаным калсынчы дейт. Убийство алганда мойнун илебиз, муну да илебиз, баарын илебиз. Жазбоого деп диктовать этип туруп, диктовка жаздык. Карапайым балдар эле эмне ушундай ишке туш болуш керекпи? Карапайым балдар эмне окуучу бериш керекпи? Жем болуп атат милицияларга балам. Эч тил өтпөйт экен Жалал Абадтын УДУСуна, ГОУДУСуна.
Кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун облустагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Алишер Эргешев кылмышка шектүүнү камоодо мыйзам бузуу бар деп эсептейт.
Мыйзам бузуулар аябай көп болгон. Бизге экинчи эң бир кызыктуу жагдай болгону Нурбеков Абжал Жалал Абад шаардык соту боюнча Жалал Абад убактылуу кармалчу жайга камалсын деп көрсөтүп атат да. А бирок эч кандай соттун чечимисиз Сурак райондук убактылуу кармоо жайы кармалып атат. Азыркы учурда биз бул боюнча Сурак райондук прокуратурасына кат түрүндө кайрылганбыз. Азыркы учурда бизге жооп ала элекпиз.
Кылмышка шектүүнүн апасы Шакированын кайрылуусунун жана кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун корутундуларынын негизинде облустук прокуратура 4-апрелде кылмыш ишин ачып, бирдиктүү реестрге катталып, кылмыш жаза кодексинин кыйноолор беренесине ылайык сотко чейинки өндүрүшкө алды жана ишти тергөөнү улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына өткөрүп берди. Бул тууралуу облустук прокуратурадан маалымдайт. Кылмышка шектүү Нурбеков учурда шаардык ИВСке кайтарылып, медициналык жардам алып жатат. Ага юридикалык жактан жардам берип жаткан Справедливость укук коргоо уюму анын ден соолугуна байланыштуу медициналык кароону жүргүзгөн дарыгерлер фактыларды жашырып койгон деп жатат. Уюмдун юристи Нурислам Райымжанов буларга токтолду.
Жалал Абад облустук ички иштер бөлүмүндө турган, ошол жерде кыйноо дагы кабылган деп эсептейбиз, анткени өзү ошентип айтып атат сөздөрүнөнчү. Баягы убактылуу кармоочу изоляторуна киргизерде облустук ооруканасынан справка алышкан, денесинде эч кандай жаракаты жок дегенчи. Бирок ал справка чындыкка дал келип жеткен, биз врачтын ошо жалган айткан маалыматтары туура эмес кылган иш аракеттери кылганына байланыштуу биз бүгүнкүндө врачтын үстүнөн тиешелүү органдарга кайрылдык, жоопкерчиликке тартып бериңиз деп.
26 жаштагы Абжал Нурбеков ИИМдин академиясында билим алып, 3-чү курстан кийин окуусун толук аяктай албай калган. Бишкек шаарында курулушчу болуп иштечү. Облустук милициянын маалыматында ал 2017 жылы урдоо жана документтерди жок кылуу беренеси менен айыпталып, 4 жылга эркинен ажыратылган. Жаза мөөнөтүн Бишкектеги номер 32 жатак абакта өтүп жаткан. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын ага инспектору Нурдин Жентаев кыйноо фактысы болбогонун билдирди.
Нурубекке карата эч кандай күч колдонгон эмес, уруп кыйноо болгон эмес. Бул видео кайсы жерде тартылган, кандай учурда тартылган жана ошондой эле Нурубеков кандай абалда бул денесине жарат алгандыгы боюнча учурда Иш иштер министрлигинин иш иликтөө кызматы тарабынан дагы прокуратура тарабынан дагы иликтөө жүргүзүлүп жатат.
Кыйноого каршы күрөш боюнча улуттук борборго былтыр 123 арыз келип түшкөн. Анын ичинен 113 милиция кызматкерлерине, 7 УКМК кызматкерлерине, калган 3 жаза аткаруу мамлекеттик кызматына, прокуратурага жана дарыгерлерге байланыштуу. Укук коргоочулар кыйноолордун көбү кылмышка шектелип кармалгандардын күнөөсүн моюнга алдыруу үчүн жасалып жатканын белгилешет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Армения менен Азербайжандын тышкы иштер министрлери Тоодо Карабак маселеси боюнча Москвада сүйлөшүүлөрдү башташты. Миңдеген судандыктар өлкөнү 30 жыл башкарган президент Омар Башердин бийлиги 11-апрелде кулаганына карабастан аскердик штабтын алдында нааразылык акцияларын улантууда. Орусиянын соту ири суммадагы акчаны кымырып алды деп айыпталып жаткан Гоголь борборунун көркөм жетекчиси Кирилл Серебренниковтун ишиндеги далилдерди кайра кароого жөнөтүп, кийинки соттук териштирүүнү 17-июнга жылдырды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы 2010 жылдагы апрель окуясы боюнча айыпталып түрмөдө жаткан Мурат Сутолиновтун жакындары бүгүн Бишкек шаардык сотунун алдында митингге чыгышты. Президент Сооронбай Жээнбеков 15-апрелде Мюнхенде Бавариянын мамлекеттик канцелериясынын башчысы Флориан Херман менен жолугушту. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Миңдеген судандыктар өлкөнү 30 жыл башкарган президент Омар Башердин бийлиги 11-апрелде кулаганына карабастан аскердик штабтын алдында нааразылык акцияларын улантууда. Алар мурдагы режимдин адамдары дагы деле бийликте турганын айтып, аскерлерди бийликти толугу менен жарандык өкмөткө өткөрүп берүүнү талап кылууда.
Өкмөт чындап кулады, бирок биздин аткарылышы керек болгон башка дагы талаптарыбыз бар. Анын ичинде мурдагы режимдин адамдары эл аралык же Судандын сотуна тартылышы керек. Бул нерсени биз өз көзүбүз менен көрүшүбүз зарыл. Эл дагы деле күтүп жатат, анткени мурдагы режимдин адамдары жоопко тартылган жок.
Деди демонстранттардын бири София Ахмат. 11-апрелде өлкөнү 30 жыл башкарган Башердин бийлиги кулап, анын ордуна аскердик кеңеш түзүлгөн. Аскердик бийликтин башына Башердин убагындагы вице-президент, коргоо министри болгон Ават Ибин Ауф келген. Бирок элдин нааразылыгынан кийин ал 14-апрелде кызматтан кетүүгө мажбур болду. Ушундан кийин аскердик кеңешке генерал Абделфаттах Бурхан дайындалып, Аскерлер бийликти жарандык өкмөткө 2 жыл аралыгында өткөрүп берүүнү убада кылууда. Судандык аналитиктердин маалыматында Башырды кызматтан кетирүүнүн башында Абделфаттах Бурхан турган жана ал элге жакын генерал катары сыпатталууда. Аскерлер 13 апрелден тарта нааразылык акцияларынын лидерлери менен сүйлөшүү жүргүзүүнү баштады жана элдин айрым талаптарын аткарууга макул болду.
Биз баарыңыздардан кыска убакыт ичинде өкмөттүн башына көз карандысыз. Мекенчил адамды тандоо боюнча мунасага жетүүнү каалайбыз жана үмүт кылабыз. Биз баары жарандык өкмөттү түзүүгө макул болот деп үмүттөнөбүз.
Деди аскердик кеңештин мүчөсү генерал-лейтенант Ясир Алята. Омар Башырдын бийлиги кулагандан кийин армия 2005 жылы кабыл алынган конституцияны жокко чыгарып, парламент таркатылды. Аскердик кеңеш мурдагы президент Омар Башир геноцид айыбы боюнча сот ишине тартыла турганын убада кылууда. Ошондой эле улуттук чалгын жана коопсуздук кызматынын башчысы Салях Гош да кызматынан алынды. Анткени антиөкмөттүк демонстрацияларды күч менен таратуу милдетин ушул мекеме аткарып жүргөн. 75 жаштагы Омар Башир Гаага соту тарабынан согуш кылмыштары жана геноцид үчүн айыпталган кызматтагы биринчи мамлекет башчы. Ал бийликке 1989 жылдагы төңкөрүштөн кийин келген. Омар Баширге каршы демонстрациялар декабрдан бери уланып жаткан. Алгачага өлкөдө азык-түлүктүн кымбатташы, накталай акчанын жетишсиздиги түрткү болуп, кийинчерээк президентти бийликтен кетирүү сыяктуу талаптар айтыла баштаган. Судан мунайга бай мамлекет, бир күндө 500,000 баррель нефти экспорттойт, бирок элдин 40% жакырчылыкта жашайт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Финляндияда жекшембидеги парламенттик шайлоодо бир дагы партия 20% көп добуш ала алган жок. Өлкөнүн 100 жылдык тарыхында биринчи жолу ушундай болуп жатат. Ири айырма менен алдыга чыккан партия болбогондуктан коалиция куруу кыйынга тураары болжолдонууда. Фин саясаты тууралуу Али Токтокуновтон угалы.
14 апрелдин кечи. Оппозициядагы социал-демократиялык партиянын колдоочуларынын көңүлдөрү куунак. Бирок лидери Антти Ринне негедир сабырдуу. Анткени бул күтүлбөстөн келген жеңиш эмес. Сурамжылоолордо СДП алдыда экени белгилүү болчу. Ринне үчүн партиясынын 17.7% гана алып калышы күтүлбөстүк болду.
Мен мындан дурус жыйынтыкты күттүм эле. Биз эми ушуну кабылдашыбыз керек. Бизди колдогондор 20% жогору болсо керек дегем. Бирок азыр пайыз жагынан алганда биз эң алдыңкы партия болдук окшойт. 1999 жылдан бери биринчи жолу социал-демократиялык партия премьер-министрдин партиясы болууда.
Деген менен социал-демократтар жалгыз өкмөттү курай албайт. 200 орундуу парламенттен 40 мандат тиери күтүлүүдө. Бул үчүн башкалар менен дагы коалиция түзүүгө аргасыз. Экинчи орунду улутчул маанайдагы Финдер партиясы ээледи, алар 39 мандат алары эсептелди. Партиянын талапкери Себастьян Тинкин саясий арена бул ирет өзгөргөнүн белгилөөдө.
Иммиграцияга жана исламга сынчыл көз караштагы сөз эркиндиги үчүн чыккан партиялардын баары жакшы натыйжа көрсөтүштү. Анткени мыйзамсыз мигранттар Европа үчүн эмне кылып жатышканына баарынын көзү жетти.
Бирок улутчулдар менен баалуулуктары төп келишпесин социал-демократтардын лидери дароо белгиледи. Мындай шартта Ринне үчүнчү келип 38 мандат алган улуттук коалициялык партия жана учурдагы премьер-министрдин 31 мандат алган Финляндия Борбору менен биригиши ыктымалдыгы айтылып жатат. Учурдагы премьер Юха Сипилянын партиясы өткөн шайлоодогу жыйынтыгына жете албаганына бир нече себеп бар. Сипилянын өкмөтү мамлекеттик карызды азайтуу үчүн чыгымдарды, анын ичинде карыларга жумшалган каражатты кыскартууга барган. Калкынын басымдуу бөлүгүн карылар түзгөн Финляндияда бул чаралар көпчүлүккө жаккан жок. Жакында эле карылар үйүндөгү текшерүү учурундагы шалаакылыктарга байланыштуу жаңжал дагы өкмөт үчүн сокку болгон. Ал эми социал-демократтар тескерисинче чыгымдарды кыскартууга каршы. Салыктарды көтөрүү менен 1400 евродон кем алгандардын пенсиясын дагы жогорулатабыз деп жатышат. Али Токтокунов, Азаттык.
Эми кезекти илим жаңылыктарына беребиз. Айбанаттардын ар кыл абалда эс алуусунун сыры белгилүү болду. Жолдорду бекем кылуу максатында бетонго бактерия кошулат. орду толукталып турма энергия булактарынын доору келгени калды. Илим жаңылыктары тууралуу Амирбек Азам уулу айтып берет.
Уйлар эмне үчүн курсагына жатып эс алышат? Кемирүүчүлөр отуруп эс алышат. Бөрсөлөр болсо, кээде чалкасынан тартайып жатып дем алышат. Сүрүх университетинин илимпоздору аныктагандай, көлөмү зор жаныбарлар негизинен тике турган бойдон дем алышат. Жатчу болсо да капталына жатат. Уйко, эчки, антилопа, бугу жана бөрсө сыяктуу кепшөөчүлөрдүн курсагындагы кайра чайналчу тамактарын гравитациянын жардамы менен ылгашат. Ар качанда береги жараян жылмап өтүүсү үчүн айбандын карыны оордук күчүнө салыштырмалуу дайыма бирдей абалда болушу абзел. Уйлар ушундан улам күндүн кайсы убагында болбосун курсагына жатып эс алышат. Бирок бул жобо бардык эле айбандар үчүн жарай бербесин изилдөө айкындаган. Көрсө жаныбарлардын эс алуу учурундагы абалы тамакты сиңирүү өзгөчөлүгүнө караганда тулкунун чоңдугуна көбүрөөк багынкы болот экен. Алсак, кемирүүчүлөр түркүмүнө кирген кап даманы убакыттын көбүн көкүрөгүнө жатып өткөрөт. Себеби айбандын тулкунун ортосунан жерге чейинки аралык канчалык кыска болсо, анын курсагына жатып дем алуу ыктымалдыгы ошончолук чоң болот деп түшүндүрөт профессор Маркус Клаус. Ошол эле маалда сөөлөтү чоң айбандар көпчүлүк учурда капталына жатып эс алары аныкталган. Анткени мындай абал сөөктүү айбандардын буттары үчүн оңтойлуу, дейт аалым. А бегемоттор картайганда да жаш кезиндегидей ийкемдүү бойдон кала беришкендиктен алардын каарылары жамбаштап жаткандан качпайт. Жолдор бактериялардын жардамы менен курулат. Микробторду бетон аралашмага кошсо, бетон аралашма кышкысын музду ээритүү үчүн колдонулган туздун кыйраткыч күчүнө туруктуу болот. АКШнын Дрексел университетинин илимпоздору өткөргөн изилдөө көрсөткөндөй, чоң эмес сандагы бактерияны бетон менен аралаштырып койсо, кальцийдин оксихлориди пайда болбойт. Кальцийдин хлориди бетондун структурасына кирип, ал жердеги кальцийдин гидрооксиди менен жуурулушуп, оксихлорид пайда болот. Жеңил упраччу бул туз бетонду ичинен тээп, сапаты мыкты делген кан жолдо да чуңкур тесиктерди пайда кылат. Мындай проблемага каршы күрөшүү үчүн америкалык илимпоздор дүйнөдө кеңири тараган спорокарцина пастерии бактериясын цементтин аралашмасына кошкондо сунуш этишти. Мындай бактерия жетерлик чоң көлөмдөгү кумду жана шагылды ширетип бириктирчү табигый кальцийди пайда кылып, акиташтын жана мармарташтын калыптануусуна катышат. Береги бактериялар жаратылышта кеңири кездешет жана кишинин ден соолугуна зыянсыз болгондуктан аларды жолдук урууда пайдалануу экологияга эч кандай коркунуч туудурбайт. Орду толукталып турма энергия булактарынын доору келди. 2018 жылы ишке киргизилген энергетикалык кубаттуулуктарда электр энергиянын 3/2 өндүрүлгөн. Натыйжада дүйнөдө өндүрүлгөн электр энергиянын 1/3 орду толукталып турма отун энергия булактарынан алынды деп айтылат толукталып турма энергия боюнча эл аралык агенттик жаңы жарыялаган докладта. Мурунку жылдарга салыштырмалуу 2018 жылы Азияда орду толукталып турчу энергия булактарын өндүрүүчү өндүрүш 11%, Африкада 8.5% көп курулган. Океания бул тармак боюнча 18% көрсөткүч менен дүйнөдө биринчи орунга чыккан. Европада мындай айлана чөйрөгө зыянсыз өндүрүш 4.6% көбөйгөн.
Илим жаңылыктары тууралуу Амирбек Азам уулу айтып берди. Ободо жаңырган бардык макала баяндарды Азаттык чекит.org интернет барагыбыздан окусаңыздар да болот. Ушундай эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз Рус Азаттык чекит.org. Ушул менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.